Welcome to the Voice of America in Albanian.
Kifka zëre Amerikës dhe gjusë dashur më mbrëma, unë jam Kasoda Gjiaj.
Unë jam Festim Gashi.
Fillojmë me lajmet.
Izraeli thotë se nuk do të kthejë mbrapsht një plan për zgjerimin e vendbanimeve që ka sjellë reagime të fuqishme ndërkombëtare. Një zyrtar i kryeministrit izraelit tha se Izraeli do të vazhdojë të mbështesë interesat e veta jetësore me gjithë presionin ndërkombëtar. Ai tha se nuk do të ketë ndryshime në vendimet e marra. Britania dhe Franca thirrën ambasadorin e Izraelit në vendet e tyre për të shprehur mospëlqimin ndaj vendimit të Tel Avivit për të zhvilluar një rajon të debatueshëm pranë Jeruzalemit lindor. Presidenti francez François Hollande kritikoi planet për vendbanime të reja izraelite si kundërthënëse ndaj planeve për paqe me palestinezët, por tha se Parisi nuk ishte gati të vendoste sanksione mbi shtetin hebraik. Izraeli ka autorizuar planifikimin për ndërtimin e 3000 banesave të reja hebraike në një zonë e cila do të lidhte Jeruzalemin lindor me vendbanimet kryesore të Izraelit në Brengun Perëndimor. Veprimi i sotëm i Britanisë dhe i Francës pason thirrjet e mëparshme të dy vendeve, si dhe atë të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, që Izraeli të heqë dorë nga ky plan. Zoti Ban tha se ky veprim i Izraelit thuajse hedh në erë shanset për vendosjen e paqes mes izraeliteve dhe palestinezëve. Në një deklaratë të publikuar dje, Zoti Ban tha se mundësia e ndërtimit të mira banesave hebraike rrezikon ta shkëpus plotësisht Jeruzalemin lindor nga Bregu Perëndimor. Palestinezët duan që Jeruzalemi lindor të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre të pavarur, i cili të përfshi edhe Bregun Perëndimor. Izraeli i ka pushtuar të dyja këto rajone që në luftën e vitit 1967 dhe e konsideron Jeruzalemin lindor si pjesë e një kryeqyteti të bashkuar izraelit. Javën e kaluar, Kombet e Bashkuara e ngritën statusin e autoritetit palestinez në atë të vendit vëzhgues jo anëtar. Asambleja përgjithshme e OKB-s votoi me 138 vota në favor, 9 kundër dhe 41 abstenime. Shtetet e Bashkuara votuan kundër, ashtu si edhe Izraeli.
Siria thos se nuk do të përdorë armë kimike ndaj popullit të vet, pasi sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton tha se sjellja e qeverisë siriane është e dënueshme dhe se veprimet e saj kundër popullit sirian janë tragjike. Duke folur sot gjatë një vizite në Pragë, zonja Clinton po ashtu përsëriti paralajmërimin e Shteteve të Bashkuara kundër përdorimit të armëve kimike nga Siria. Ajo tha se kjo çështje mbetet kritike dhe se mund të nxjerrë reagime të menjëhershme nga Shtetet e Bashkuara. Fuqitë perëndimore kanë hedhur poshtë mundësinë një ndërhyrje ushtarake gjatë krizës 20 mujore në Siri, por paralajmëruan se përdorimi i armëve kimike nga qeveria do të nxjerrë reagim të shpejtë. Ministria e Jashtme e Sirisë, duke u reaguar menjëherë pas komenteve të sekretares Clinton, tha se Damasku nuk do të përdorë armë kimike nëse do të kishte ato kundër popullit të vet, çfarë do rrethon e qoftë.
Rusia dhe Turqia dështuan të arrijë një marrëveshje për të ndihmuar në ndalimin e konfliktit sirian, një çështje në të cilën të dyja vendet kanë mosmarrëveshje të thella. Presidenti rus Vladimir Putin ka mbështetur presidentin sirian Bashar al-Assad përgjatë krizës, duke bllokuar rezolutat e propozuara nga Kombet e Bashkuara për të dënuar qeverinë siriane. Ndërkohë kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, një ish aleat i Sirisë, është një nga kritikët më të hapur të Damaskut. Sot dy udhëhecit u takuan në Istanbul, ku diskutuan Sirinë dhe çështjet e tjera përfshirë tregtinë bilaterale dhe kërkesën e Turqisë për të dislokuar raketat e NATO-s pranë kufirit sirian. Ndërkohë protestuesit me pankarta dhe slogane kundër vizitës së Zotit Putin u mblodhën jashtë konsulatës ruse në Istanbul. Pas takimit të dy drejtuesit u than gazetarve se nuk arritën një marrëveshje se si të veprohet më tej në Siri. Vizita një ditore e Zotit Putin në Turqi ishte udhëtimi i tij i parë jashtë vendit në 2 muaj. Udhëheqësi rusë të shkonte atje në tetor fillimisht, por udhëtimi u shty me spekulimeve rreth shëndetit të tij. The Voice of America.
Ju flet zëri Amerikës, po ndiqni buletinin e lajmeve. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych pranoi sot dorëheqjen e kryeministit të vendit Mykol Azarov, një lëvizje e papritur që u pasua nga zgjedhjet e debatueshme dhe problemet ekonomike në vend. Megjithatë, presidenti ka urdhëruar ministra që të qëndrojnë në postet e tyre deri në krijimin e qeverisë së re. Parlamenti i ri i vendit po përgatitet takohet për herë të parë pas zgjedhjeve të tetorit, në të cilat partia rajonale e presidentit dhe aleatët e saj fituan shumicën. Vëzhguesit perëndimor i kanë kritikuar ashpër zgjedhjet, duke i konsideruar ato të padrejta, sepse rivalja kryesore e presidentit Janukovic, Julia Tymoshenko, është e burgosur dhe nuk arriti të merrte pjesë në zgjedhje. Vëzhguesit kritikuan dhe procesin e numërimit të votave duke thënë se kishte mungesë transparence. Nuk është e qartë se kush do të plotësoj postin e kryeministit, por disa analistë thonë se kandidatët për plotësimin e kësaj pozite të fuqishme mund të jenë anëtarë të rrethit të ngushtë të presidentit Ukrainës, përfshirë shefin e Bankës Qendrore Sergei Arbuzov.
Në Ljubljanë sot mbizotronte një ndjenjë përgjithshme pozitive pas balotazhit të zgjedhjeve presidenciale. Ish kryeministri i majtë i Slovenisë, Borut Pahor, i fitoi zgjedhjet me shumicë të theksuar votash. Rezultatet zyrtare i japin zotit Pahor 60% të votave, ndërsa presidentit aktual Danilo Turk 33%. Zoti Pahor fitoi gjithashtu edhe në raundin e parë me 11 nëntor. Ai e quajti fitoren e tij kohë për shpresa të reja dhe u bëri thirrje të gjithë slovenëve të tregojnë besim, respekt dhe tolerancë për njëri tjetrin. Presidenca e Slovenisë është përgjithsisht një post ceremonial.
Greqia po ofron të shpenzojë 13 miliard dollar për të riblerë bonot e thesarit nga kreditorët privat, me shpresën për të paksuar borxhin e madh që ka vendi. Qeveria e Athinës thasos se do të përpiqet të riblejë 39 miliard dollar nga borxhi, pasi investitorët i shesin letrat e tyre me një vlerë pak më tepër se çmimi i tyre aktual në tregjet financiare ndërkombëtare, por shumë më pak se sa vlera që ato do të kishin nëse do të kishin mbajtur letrat në vlerë derisa ato të maturoheshin. Greqia i dha fat drejtë premten kreditorëve që të vendosin nëse duan të arrijnë një marrëveshje. Aktualisht, bonat e thesare të Greqisë shiten me rreth çrekun e vlerës dhe investitorët mund të marrin deri në 40% të vlerës së tyre nëse pranojnë ofertën e Greqisë. Athina thotë se shpreson të apaksoj borxhin me 26 miliard dollar nga shitja e bonave të thesarit.
Palati St. James në Britani njoftoi se princi William dhe gruaja e tij Catherine janë duke pritur një fëmijë. Në një deklaratë të publikuar sot, palati tha se çiftin mbretëror, i njohur si duka dhe dukesha e Cambridge-it, janë shumë të gëzuar, edhe antarët e familjeve të tyre janë të gëzuar me lajmin. Në deklaratë thuhet se shtatzania është në fazat e hershme dhe dukesha pritet të qëndrojë në spital për disa ditë. Princi William, nipi i mbretreshës Elizabeth, është i dyti në radhë për të trashëguar fronin mbretëror pas babait e tij, princit Charles. William u martua me Kate Middleton në 29 prill të vitit 2011 në Westminster Abbey në një ceremoni që u ndoqën nga 2 miliard njerëz.
Dham lajmet ju flet zgjeri Amerikës.
Pjesëmarrësit e ndaruar nga qendra Kennedy u pritën dje në shtëpinë e bardhë nga...
Në Shqipëri, presidenti Bujar Neshani dekretoi sot në postën e prokurorit të ri të përgjithshëm drejtuesin aktual të Inspektoriatit të Deklarimeve të Pasurive të Zyrtarëve të Lartë, Adriatic Lalla. Vendimi i tij erdhi pasi mandati prokurorës së përgjithshme Ina Rama u konsiderua i përfunduar në 22 nëntor. Kandidatura e zotit Lalla duhet të merrte tani edhe miratimin e parlamentit. Të ndjekim kronikën e korrespondentit tonë në Tiranë, Armand Mero.
Presidenti Bujar Neshani mbylli sot dilemat dhe hëmendjet që shoqëruan emrin e krye prokurorit të ri të arshëm, që kur ai deklaroi publikisht se prokurori aktual e përgjithshme Ina Rama do të linte postin. Ishin të shumtë ata, veçanërisht nga opozita, që panë te ky vendim rrezikun e vendosjes në krye të organit akuzës të një njeriu që mund të kishte lidhje me shumicën e djathtë në pushtet. Me emrimin sot të zotit Adriatic Lalla, presidenti duket se ka mbajtur fort parasysh të hamendja aq më tepër që edhe turshnia ndërkombëtare, si nga Bashkimi Evropian ashtu dhe nga Shtetet e Bashkuara, ishte shumë e lartë në mbrojtje të pavarësisë së këtij institucioni. Zoti Lalla drejton prej 4 vitesh Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, post të cilin ai mori në tetor të vitit 2008 duke e patur mbështetjen në parlament edhe të opozitës socialiste, fakt të cilin presidenti Neshani e ka përdorur edhe si argument për të shpjeguar zgjedhjen e bërë. Ndërsova zgjedhjen e tij konsensuale nga Kuvendi i Shqipërisë në pozicionin e inspektorit të përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, institucioni i cili nga partnerët e ndërkombëtar është vlerësuar si i konsoliduar dhe i pavarur, shprehet presidenti në relacionin shpjegues dërguar parlamentit. Socialistët nuk janë shprehur ende zyrtarisht lidhur me kandidaturën e zotit Lalla, ata kanë kundërshtuar vendimin e presidentit për largimin e zonjës Rama, si pas socialisteve mandati i saj 5 vjeçar duhet të logarite nga momenti hyres të fuqit të ndryshimeve kushtetuese të majt 2008, të cilat përcaktuan dhe afatin kohor të qëndrivit në detyrë të prokurorit të përgjishëm, i cili dhe atëherë ishte i papërcaktuar. Presidenti nga ana e tij vlerësoi se mandati 5 vjeçar logarite nga marrja e detyrës në nëntorin e vitit 2007, por këtë qëndrim opozita e cilësoi si një atentat ndaj kushtetutës. Zoti Lalla, i cili duhet të presë votimin në parlament, vjen nga një karrierë pikërisht në radhët e prokurorisë që prej vitit 1998, ku ka shërbyer në disa qytete dhe deri si numri 2 i prokurorisë së Tiranës dhe kryetari i Këshillit të Prokurorisë deri në momentin e zgjedhjes në krye të inspektoratit të deklarimit të pasurive. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Po sot presidenti Bujar Nishani dekretoi dhe datën e zgjedhjeve të arshme parlamentare, se cilat do të mbahen me 23 qershor 2013. Si pas kushtetutës dhe kodit zgjedhor, presidenti do të duaj të zgjidhte mes dy datave, 23 ose 30 qershorit, nëse duan dhe 7 muaj atmosfera politike në vendin gjatë një fushatë të nisur prej kohësh. Kryeministri Sali Berisha disa herë është i shprehur i sigurt në një fiturë për mandatin e tretë, ndërsa socialistët kanë propozuar programin e tyre elektoral për një rilindje të vendit si shprehen ata. Zgjedhjet në Shqipëri kanë qenë thuajse gjithnjë një burim i vazhdueshëm konflikti dhe krizash politike. Komuniteti ndërkombëtar ka përcaktuar garën e vitit të arshëm si një test të rëndësishëm drejt Bashkimit Evropian. Komisioneri për zgjerimin Stefan Fylle deklaroi tetorin e kaluar se zgjedhjet do të jenë një parakush thelbësor për hapjen e bisedimeve për antarësim, nëse Shqipëria do të marrë statusin e vendit kandidat. Komisioni Parlamentar i Ligjeve diskutoi sot për buxhetin e ri të shtetit mes mosbesimit të opozitës për investime në kohë krize dhe dyshimeve për spekulime elektorale. Përfaqësuesit e majorancës thanë se qeveria po ndjek politika konstante në investime dhe rritje pagash dhe buxheti i ri nuk ka ndonjë element të ri që mund të ndryshohet për spekulime. Debati kryesor po zhvillohet mbi investimet e reja që bën duke shtuar borxhet. Respondent Tyn Iliana Gullë njëfton nga Tirana.
Komisioni Parlamentar i Ekonomisë diskutoi sot projekt buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm duke patur në qendër të vëmendjes investimet, borxhet dhe energjinë. Deputetët demokratë dhe socialistë shkëmbyen mendime dhe kritika mbi mënyrën se si qeveria ka planifikuar investimet e vitit ardhshëm, i cili krahas krizës dhe vështirësive të shumta është edhe vit zgjedhjesh. Partia Socialiste Opozite shprehu mosbesimin e saj për projekt buxhetin e ri për shkak të uljes së investimeve dhe rritjes së borxheve. Deputeti Partisë Socialiste Arben Malaj tha se projekt buxheti i ri i shtetit ka zbritur në shifra minimale për çdo fush, pasi ka zhduar çdo rezervë të mundshme financimi.
Ka arritur në nivelin më të lartë kostoja e borxhit, ka një trend në rritje borxhi publik, atëherë ku shkohet? Pse ju shqetësoni ju analiza profesionale që bëjnë kolegët e Partisë Socialiste që ky buxhet ka më shumë të papritura, qoftë për shkak të energjisë, qoftë për shkak të keq përdorimit elektoral, qoftë për shkak të kostos së borxhit.
Zoti Malaj tha se projekt buxheti i shtetit kërkon kontroll të rreth parlamentar dhe një ndarje me kuota 4 mujore për t'u menaxhuar më mirë. Sipas tij, shkak për këtë projekt buxhet të dobët nuk është vetëm kriza në eurozonë, por edhe keq qeverisja që spekulon me financat në njërin 6 mujor për efekte elektorale.
Nuk është buxhet i rënduar thjesht nga kriza, por është edhe nga keq qeverisja, jo rastësisht të gjithë tregusit e qeverisë së vendit janë përfaqësuar dhe nuk i thot opozita, janë indekse ndërkombëtare që vërtetojnë që shkalla e korrupsionit është përfaqësuar, problemet e pronësisë janë të preta, problemet e gjyqësorit janë përfaqësuar, administrimi fiskal është përfaqësuar dhe janë indekse që bëhen nga institucione shumë serioze.
Por deputetët e djatë mbrojtën pikpamjen se projekt buxheti parashikon investime domethënse një lloj si vitet e mëparshme në infrastrukturë për qytetarët, pa menduar se ky apo ai objekt mund të sjellin përfitime mediatike. Kryetari Demokrat i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Edmond Spau thotë se qeveria po ndjek politika konstante për 7 vjet rresht, siç rriti paga dhe pensionet për 7 vjet dhe tani planifikon të rritë sërish, apo ka shkurtuar vazhdimisht shpenzimet administrative dhe ka arritur vazhdimisht investimet publike.
Sikur se 7 vitet e fundit, niveli investimeve publike mbetet në nivel në matësit konsiderueshme. 5% e prodhimit brendshëm është kufi mjaft optimal për ekonomi si ekonomia e vendit tonë. Sigurisht nuk janë 8% si në vitin 2008, sepse jemi në një periudhë më të vështirë ekonomike.
Zoti Spahu tha se treguesit kryesor makroekonomik janë të qëndrueshëm dhe qeveria po vazhdon me investimet, ndryshe nga socialistët që merrnin borxhet jashtme për të ndarë pagat e administratës.
Deficiti buxhetor për vitin 2013 parashikohet 3.5%, kurse investimet publike janë 5%, që do të thotë që ekonomia do të gjenerojë të ardhurat për të mbuluar gati 1.5% të investimeve publike. Dhe ne vazhdojmë të përmbajemi atë parimi që huamarjen do të realizojmë vetëm për investime publike.
Debati për projekt buxhetin e ri pritet të jetë i ashpër në parlament, ashtu si edhe për mbylljen e buxhetit aktual, sepse pikpamjet e socialistëve dhe demokratëve ndahen fort në konceptimin e privatizimeve, investimeve dhe menaxhimin e borxhit dhe të kostos së tij. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, qeveria miratoi sot një projekt ligj mbi përgjimet telefonike. Miratimi i këtij projekt ligji, që do të dërgohet së shpejti në parlament, do të pasojë situatën e krijuar pas publikimit në internet të disa bisedave telefonike, të cilat pretendohet se janë bërë ndërmjet zyrtarëve të lartë. Qeveria kishte cilësuar ato si të falsifikuara dhe jo ligjore, ndërsa Uleksi pohon se materialet e bisedave u bën publike pasi ishin dorëzuar gjykatës dhe Këshillit të Mbrojtjes në një proces gjyqësor. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Jehona e bisedave telefonike të përgjuara të zyrtarëve institucional nxiti qeverinë e Kosovës që të miratoj projekt ligjin për përgjimet e telekomunikimeve. Miratimi pasoi bujën që nxiti publikimi regjistrimeve të disa bisedave telefonike të përgjuara që pretendojnë të jenë zhvilluar ndërmjet shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovcit dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, ministrës për integrime evropiane Vlora Qitaku, ish shefit të shërbimit informativ Kadri Veseli dhe kryetarit të komunës së Skënderajt Sami Lushtaku. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi tha se projekt ligji ishte planifikuar më herët, por situata e fundit e përshpejtoi miratimin e tij.
E para do të them se ka qenë strategji legjislative, por dhe raporti i progresit të ka kërkuar një gjë të tillë, natyrisht e ka përshpejtuar kjo gjendje dhe duhet të them që ne duhet jemi të kujdesshëm. Çdo gjë që ka të bëjë me hetimet duhet i kryj punët organet të ndjekjes. Çdo gjë që ka të bëjë me jetën private duhet të arrijmë privatësinë e njerëzve, pa marrë parasysh pozitën publike që kanë vendin tonë.
Bisedat e publikuara në internet përfshin çështje të ndryshme të veprimtarisë qeveritare e partijake, ndërsa vënë theksin te kryetari i Parlamentit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe përplasjet që kanë ndodhur ndërmjet tij dhe drejtuesve të Partisë Demokratike të Kosovës. Zoti Krasniqi edhe sot bëri thirrje që zyrtarët e lartë institucional biseda telefonike të cilëve janë publikuar në internet të kërkojnë falje publike për gjuhën e përdorur. Zëvendës kryeministri Kuçi tha ndërkat se duhet dalluar bisedat private dhe ato politike.
Shikoni, unë si zëvendës kryeministri dhe ministri drejtësisë kam thonë më intereson shumë raporti me ligjin, me kushtetutën dhe me konventën evropiane për lirinë dhe drejtat njerëzit. Jo shumë raportet që mund të jenë personale ose politike, por e që kam rëndësi, duhet ta shikojmë. Përgjimi a është në përputhje me këto akte juridike. Publikimi a është në përputhje me këto akte juridike. Çdo veprim tjetër a është në përputhje me ligjin. Edhe këtu duhet bëhet një hetim i pavarur nga Uleksi dhe institucionet tona të shohim ku ka shkallë të ligjit. Kushdo që ka bërë diçka kundër ligjit duhet ta shohim. Ne duhet të japim mundësi të plotë që ligji ta kryej punën e vet. Njerëzit e ligjit ta kryejnë punën e vet, por duhet të japim mundësi të plotë që njerëzit ta kenë jetën e tyre private.
Publikimi i regjistrimeve të enjtën e kaluar nxiti reagimin e qeverisë së Kosovës, e cila kërkoi ndriçimin e këtij akti që ajo e quan skandalos dhe kundërligjor. Ajo akuzoi siç thuaj mekanizmat të caktuar vendor dhe ndërkombëtar se përmes nxjerrjes së këtij regjistrimi synojnë të shantazhojnë institucionet shtetërore. Zyrtarët e Uleksit thanë se regjistrimet nuk janë të montuara, ndërsa e cilësuan publikimin e tyre si çështje serioze dhe shkelje të rënd të besimit që lidhet me procedurat e një rasti gjyqësor që është në vazhdim e sipër. Materiali ishte dorëzuar nga prokurorët e Uleksit tek mbrojtja si dhe në gjykat. Zyrtarët e Uleksit nuk kanë pranuar të flasin se në lidhje me çfarë hetimesh mund të jenë bërë regjistrimet. Një prej proceseve më të bujshme që zhvillohen aktualisht në Kosovë është ai rreth ish-ministrit të transporteve dhe telekomunikacionit Fatmir Limaj, njëherësh nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Ndaj zotit Limaj, që aktualisht ndodhet në paraburgim lidhur me akuzat për krime lufte, një javë më herët është ngritur një akuzë për korrupsion lidhur me periudhën kur ai drejtonte Ministrinë e Transporteve. Njëri nga personat e përfshirë në përgjime të publikuara në internet është Adem Grabovci, shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe ish zëvendës ministër në Ministrinë e Transporteve, kur ajo drejtohej nga Zoti Limaj. Zhvillimet rreth publikimit të bisedave të përgjuara kanë nxitur reagime edhe të partive politike që kërkojnë ndriçimin e plot të kësaj ngjarje, ndërsa ekspertë të drejtësisë thonë se publikimet e përgjimeve hedhin hije mbi funksionimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë, që edhe ashtu përballet me sfida të shumta. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Disa skandale të kohëve të fundit, ku janë përfshirë anëtarë dhe ish pjesëtar të ushtrisë amerikane, kanë nxitur sekretarin e mbrojtjes Leon Panetta që të urdhërojë një rishikim të programeve të etikës në ushtri. Materialin e vazhdim na një me shqetësimin e rritje për sjellje të ulët në disa prej oficerëve në ushtrinë amerikane. Ta ndjekim.
You understand? Yes, sir!
Stërvitja ushtarake vazhdon në këtë bazë të forcës ajrore amerikane në Texas. Kjo bazë ende po merr veten nga një prej skandaleve më të rënda seksuale në ushtrim. Një hetim i forcës ajrore amerikane zbuloi se 48 studente ishin sulmuar seksualisht nga instruktorët e tyre gjatë periudhës tetor 2010-qershor 2011. Më shumë se 25 oficerë dhe instruktorë u hetuan dhe shumë prej tyre përballen me akuza penale. Çështja është mes një sër çështjesh, ku oficerët e ushtrisë amerikane janë hetuar, janë ulur në grad ose janë pushuar për sjellje të ulët dhe të parregullt seksuale gjatë viteve të kaluara. Generali i Forcës Ajrore Amerikane Edward Rice thotë se ushtria duhet të jetë në krye të ndreqjes së këtij problemi.
This is a challenge and a problem throughout our society.
Ky është një problem dhe një sfidë për gjithë shoqërinë. Ne kemi standarde shumë të larta në ushtri. Fakti që ky është një problem i madh në shoqëri, kjo nuk na justifikon që të mos të ngrihemi për këtë çështje dhe të bëjmë më shumë se ç'është bërë deri tani. Skandali në forcën ajrore vjen ndërsa komandanti i NATO-s në Afganistan, generali John Allen, po hetohet për shkëmbim të emailëve të papërshtatshme me një grua në Florida. Generali Allen nisi të hetohet mbasi FBI-ja zbuloi se kreu i shërbimit inteligjent, generali në pension David Petraeus, kishte një marrëdhënie jashtëmartësore. Skandali e detyroi atë që t'i jap dorëheqjen si drejtori i CIA-s. Koloneli në pension i forcës ajrore, Chuck Summers, thot se vendimarje tek shia dhe teknologjia bën që të zbuloheshin çështje të tilla.
People used to have to physically find you.
Dikur njerëzit duhet ju fotografonin diku, por tani me kompjuterat dhe telefonat inteligjent mund të gjendet çdo gjë. Pra, jeni i çmendur nëse nisni një flirt me kompjuter apo telefon inteligjent. Së fundmi, generali Jeffrey Sinclair u akuzua për tradhti bashkëshortore dhe sulm seksual ndaj disa vartësve të tij. Edhe ish kreu i komandës amerikane në Afrikë, generali William Kip Ward, u ul në grad pasi shpenzoi në mënyrë të paligjshme 80.000 dollar nga fondet qeveritare. Koloneli Summers thot se ai është i shqetësuar nga drejtues ushtarak që abuzojnë me autoritetin e tyre. Mendoj se komandantët duhet kuptojnë se sa pushtet kanë dhe se njerëzit janë të varur prej tyre. Njerëzit duan të bien në sy përmirë te komandantët e tyre sepse kështu ecin përpara. Por ata duhet të jenë të ndërgjegjshëm se ka njerëz që mezi presin që ata të gabojnë dhe një gabim i vogël i ekspozon ata përballë kritikave dhe talljes. Analistët thonë se një sjellje e dobët nga një numër i vogël titullarësh të ushtrisë kanë një ndikim negativ tek ushtria amerikane dhe rrësojnë një prej institucioneve më të respektuara të Amerikës.
Autoria Lisa Si ka shkruar për përvojën kinezo-amerikane në romanet e saj me të suksesshme Vajzat e Shanghajit apo Endrat e Gjojit. Familja saj ka rënë të thellë në Los Angeles dhe librat e saj të fundit janë bazuar kryesisht në zonën e Chinatownit në këtë qytet. Në këto libra ato trajtojnë histori të ndryshme migrantësh kinezë në Shtetet e Bashkuara.
Flokuqe dhe me quka, Lisa Si duket sikur i përket racës së bardhë, por ajo ka preardhje kineze dhe është pjesë e një familje të madhe kinezo-amerikane. Ajo ndihet si në vendin e saj teksa shëtit në zonën Chinatown. Stërgjyshi i saj, Fong Si, ndihmoi në themelimin e Chinatownit. Historinë e tij ajo e rofen në librin e parë në Malin e Artë.
My first book.
Libri i parë ishte për familjen time dhe mendoj se më dha drejtimin e duhur. Libri tjetër i Lisës shpjegon kulturën kineze në Kinë dhe në Amerikë. Ajo viziton shpesh të afërmit e saj në Chinatown. Sot ka ndaluar pranë një dyqani sendesh antike që ka qenë pjesë e familjes për një kohë të gjatë. Ajo thotë se qyteti ka tërhequr breza të tërë imigrantësh kinezë.
And now today,
edhe sot në Los Angeles është komuniteti më i madh kinezo-amerikan në Shtetet e Bashkuara.
Shumë imigrantë janë zhvendosur në periferi të luginës San Gabriel. Kjo zonë është tani qendra e shumë bizneseve aziatiko-amerikane. Por Lisa Si thotë se Chinatown ka ende një shije të veçantë të tërheqë imigrantë nga e gjithë Azia. Ajo thotë se ata kanë ardhur për të njëjtat arsye që kanë ardhur edhe imigrantët e parë. Ne të gjithë kemi dikën në familjet tona që ka qenë frikacak, trima, po e çmendur aq sa duhet për të lënë atë dheun për të ardhur këtu. Lisa Si thotë se do të tregojë edhe më shumë dodhi imigrantësh në librat e saj të ardhshëm.
Jeni në valet e zërit të Amerikës. Ju ftojmë të gjeni komentin e vepramit e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në botë janë më shumë se 20 milion viktima të trafikut njerëzor. Shtetet e Bashkuara së bashku me partnerët e tyre janë të angazhuara për t'i dhënë fund kësaj praktike rënuese që njihet edhe si skllavëri e kohëve moderne. Gjatë takimit të kohëve të fundit të udhëheqësve të shoqatës së vendeve të Azisë Jugëlindore ose ASEANit, presidenti Barack Obama dhe 10 udhëheqës shtetesh të shoqatës rënë dakord të përmirësojnë përpjekjet e bashkëpunimit për të konfrontuar skllavërinë moderne, duke përfshirë edhe punën e detyruar në trafikimin e grave, burrave dhe fëmijëve. Shtetet e Bashkuara rënë dakord harmonizojnë strukturën ligjore për të goditur dhe ndaluar trafikun, për të shtuar hetimet e përbashkëta ndërkufitare dhe për të zhvilluar një përgjigje standard ndaj nevojave të viktimave të trafikuara. Për të arritur këtyre objektivave, Shtetet e Bashkuara kanë caktuar $500,000 për ndihmë teknike dhe trajnimin e ASEANit dhe antarëve të tij. Ky angazhim i ri ushtohet programeve ekzistuese të Shteteve të Bashkuara në vende si Kambodxha, ku Shtetet e Bashkuara punojnë me qeveritë dhe shoqëritë civile për dhënë mbështetje psikologjike dhe shërbime të tjera për të trajtuar traumën dhe gjendjen psikike të viktimave të trafikimit seksual dhe shfrytëzimit si krahpune. Asistenca ndihmon gjithashtu viktimat e trafikimit të trajnohen dhe të gjejnë punë. Në Filipine, Shtetet e Bashkuara ndihmojnë për të financuar aktivitetet e mbështetjes së viktimave, të cilat i bëjnë përpjekjet e ndjekjes penale më të efektshme dhe sjellin një shkallë më të lartë ndëshkimi. Programet mbështesin fushat për ndërgjegjësimin e publikut si dhe shërbimet e gjithanshme të mbrojtjes së viktimave të trafikimit për të siguruar se ata fitojnë aftësi për t'u përshtatur jetës së re dhe për të paksuar rrezikun që ato të trafikohen përsëri. Në Vietnam, përpjekjet e financuara nga Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar në kërkime të dobishme për mbrojtjen e viktimave dhe në procedurat e ndëshkimit. Shtetet e Bashkuara dhe Birmania njoftuan një plan të ri të përbashkët për të luftuar trafikun njerëzor, që do të përfshijë edhe vendosjen e një dialogu zyrtar në nivel të lartë. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara për zgjerimin e përparimit të Birmanisë nëpërmjet njohurive teknike dhe praktikave më të mira, duke hyrë në një fazë të re bashkëpunimi SBA-Birmani. Fushat e bashkëpunimit, mes të tjera, shpërfshin identifikimin e veprimtarive të trafikimit, hetimin dhe ndëshkimin e trafikantëve dhe parandalimin e qytetarëve birmanez për të bërë objekt trafikimi seksual apo pune të detyruar si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Lufta kundër trafikimit njerëzor është një nga çështjet kryesore të drejtave të njerëzit në kohën tonë, tha presidenti Barack Obama, dhe Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë rolin e tyre udhëheqës.
Ishte komentin e vikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Në gjyës të dashur, i kujtojmë se emisioni i radhës është i parin që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30 dhe mund të ndiqni në valën e shkurtër 40-50 presi 4 metra ose në frekuencën 5925 kHz. Programi televiziv dietar që transmetohet nga ora 18 deri në 18:30 mund të ndiqni edhe në radio në valën e shkurtër 41 presi 1 metra ose në frekuencën 7295 kHz. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për ju në këtë edicion. Mirë dëgjofshim.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.